Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Berlínská zeď padla 9. listopadu 1989 a ve stejný den poslal okresní soud v Táboře na rok do vězení 22-letého Jiřího Jelínka povoláním údržbáře národního podniku Silon Plana nad Lužnicí. Podle rozsudku měl Jelínek spáchat trestný čin pobuřování a k tomu přečin proti veřejnému pořádku, neboť rozšiřoval protestní letáky, rozuměj protirežimní. V době soudu už měl za sebou 3,5 měsíce vazby. Z kriminálu vyšel teprve koncem listopadu 1989, kdy se rudé zřízení konečně zhroutilo i v Československu. Jeho případ není výjimečný. Spolu s dalšími ukazuje, jak se tu žilo v posledním podivném roce komunistické vlády, kdy už se komunistický systém sice vnitřně rozkládal, avšak mnohé jeho součásti pořád pracovaly naplno, což způsobovalo, že běžný člověk ten rozklad tehdy příliš nezaznamenával. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Pořad je věnován blízkému výročí 17. listopadu. Než se ale dostaneme k Jiřímu Jelínkovi, připomeňme případ Renáty Pánové, dnes Soukupové, který v roce 1989 způsobil mezi lidmi nejen z opozice pobouření a ukazoval, že v československém komunistickém systému ani v době tzv. Přestavby nějaké reformy v oblasti lidských práv příliš nehrozí. Renáta Pánová byla za politický protest odsouzena v srpnu 1989 ke 4 měsícům vězení. Takto na ní vzpomínají někdejší disidenti a členové nezávislé demokratické iniciativy Jan Zima a Eva Štolbová.
Zavřeli Renátu Pánovou z tábora. Já jsem se tam hodně angažoval, to byla vlastně taková moje největší angažovanost, když jsem sepsal takovou petici, kterou jsem rozesílal potom po celé republice vlastně. První ji sebrali, když napsala na 1. máje, když rozvinula transparent, propuste politický vězně, tehdy byl v base Havel, kdy ji obžalovali, ale nebo co udělali ještě.
Renáta Pánová, to byla taková vězenkyně, 18-letá dívka, naše členka z tábora. Prostě ona byla opravdu přesvědčena proti tomu komunismu, tak v táboře na 1. máje šla normálně jakoby do průvodu a najednou tam také rozvinula transparent takhle a tam bylo svobodu, dialog, ne celý věznic, Havel 9. a všechny tam měla vypsaný, kteří byli v té době ve vězení, jo, na 1. máje 89.
A po druhé sebrali tady v Budějovicích a doznášel letáky, který jsem já napsal, což je takovou odeslata za mě. No, to byl takový výzvy vlastně, jednak to bylo jako k volbám, že jsou volby, jako, že jsou prostě fraška. Jo. A pak tam bylo taková výzva, takový tichý demonstraci, tichýmu pochodu, tichý demonstraci v Budějovicích. Taková, my jsme jako takový setkání, takový tichý pochod prostě, jako protest nějaký. To jsme se jako sešli taky potom, skutečně jako jo. A kdy teda estebáci šli 3 kroky za námi, jo. Dneska věděli jsme o nich, jo, tak prostě, tak jsme si povídali mezi sebou, jsme si šeptali něco a pak jsme se rozešli. Ale rád to zavřeli za ty rozložování těch letáků, jako jo.
Ona šla v Budějovicích ještě s jedním, dávali ty letáky, dali je, oni je sledovali, už to někdo zase prozradil, dali jeden leták za stěrač a jeden hodili do nějaké schránky a zhaftli je, takže jí zavřeli. 5 dní drželi v tom vězení s prostitutkama, s nejhoršíma zlodějkama, aniž by se mohla vykoupat, umýt, kartáček na zuby, účes. Ona byla taková pečlivá na ty své vlásky a na to všechno. Příšerným a vůbec jako netušila, co, jaké tresty za to hrozí. Ani advokáta ji nedali, ani nemohla promluvit s rodiči, s nikým, prostě hrozný. A my jsme na ten soud jeli do těch Budějovic. No a ten soudce, ten jí říkal, vy jste recidivistka, za to, že na 1. máje tohle a pak, že dávala tyhle ty. No byla odsouzená na tvrdo a ještě po revoluci, ještě jsme psali žádost o milost ještě Husákovi, ještě pořád nebyla puštěna. Až 2. prosince teprve, to už tady všichni, prostě svoboda, všechno, ona ještě pořád byla ve vězení, to nešlo jen tak zase.
Jan Zima a Eva Štolbová. S Renátou Pánovou, dnes Soukupovou, se mi nepodařilo spojit, tedy aspoň to nejdůležitější o případu. Narodila se v roce 1971, vyučila se prodavačkou, už jako dospívající se protikomunisticky angažovala. Žila v Táboře a v roce 1989 rozvinula v tamním prvomájovém průvodu transparent s nápisem Dialog, ne obušky a cely věznic. A se jmény disidentů Václava Havla, Jany Petrové, Ivana Jirouse, Tomáše Dvořáka a Hany Marvanové. Byla zatčena, státní bezpečnost u ní provedla domovní prohlídku. Začátkem srpna pak odjela se známým Josefem Rajzem do Českých Budějovic, kde vylepovali letáky, v nichž zvali obyvatele k účasti na tichém protestu při příležitosti výročí sovětské okupace. Jakýsi spořádaný občan tehdy Rajze a Pánovou udal. V archivním úředním záznamu, který byl před pár lety zveřejněn v médiích, stojí: dne 2.8. volal ve 23.30 telefonicky neznámý občan, že v prostoru Žižkova náměstí se pohybuje muž společně s mladou dívkou a do schránek u vchodu domů něco dávají, nějaké listiny. Na místo se dostavila hlídka orgánů veřejné bezpečnosti, která zjistila, že v prostoru u prodejny Sklo Porcelán jde muž v bílých kalhotách a bílé bundě a nese koženou tašku. Společně s ním jde dívka ve stáří kolem 17 až 18 let. Tato má rovněž u sebe tašku. V tašce Josefa Rajze bylo několik kusů papíru formátu A4 se závadovým obsahem. Konec citátu. Okresní prokurátorka Věra Novák vypracovala posléze žalobu, v níž Renatě Pánové spočítala i její předchozí v uvozovkách přečiny a v níž se ku příkladu o jejím prvomájovém protestu píše, cituji: transparent rozvinula přibližně na úrovni hotelu Palcát a nesla ho okolo tribuny až do zadržení orgánů VB. K němuž došlo poblíž hotelu Slovan. K motivu uvedla, že chtěla tak vyjádřit svůj názor, že v podstatě nesouhlasí s tím, že činnost Havla, Jirouse, Petrové, Dvořáka a Marvanové byla posouzena jako trestná a že za ní byli odsouzeni. Z provedených důkazů bylo nepochybně prokázáno, že obviněná využila prvomájové manifestace v Táboře k tomu, aby veřejně dala najevo sympatie k osobám, které se dopustily trestných činů, namířených vesměs proti socialistickému, společenskému a státnímu zřízení a veřejnému pořádku. Svým činem projevila snahu veřejně popřít nezákonnost jejich jednání a ovlivnit názory jiných osob v jejich prospěch. Tím se dopustila trestného činu schvalování trestného činu. Takové jednání je pro společnost nebezpečné. Konec citátu z obžaloby. Renátu Pánovou soudili 18. srpna 1989 u okresního soudu v Českých Budějovicích. Předsedou senátu byl doktor Zdeněk Melichar, prokuratoru zastupovala Jindřiška Kolářová. 18-letá dívka dostala 4 měsíce nepodmíněně. Trest mi končil 3. prosince, pustili mě o 2 dny dřív, vzpomínala roku 2014 v rozhovoru pro deník CZ.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se k Jiřímu Jelínkovi. Narodil se v květnu 1967 v dělnické rodině v Táboře. Na začátku 80. let začal studovat průmyslovku, ale nedokončil ji a přešel na strojní učiliště, kde se vyučil v oboru mechanik-opravář. Když mu bylo 16, lékaři mu diagnostikovali cukrovku. Od té doby si musel pravidelně píchat inzulin. V dospívání poslouchal západní rozhlas, kolem roku 84 se dostal k samizdatovým knihám a časopisům, později začal samizdat sám přepisovat a šířit. Podepsal také chartu 77. S kamarádem Pavlem Jánem sestavoval petice požadující svobodu pro politické vězně, psal prezidentovi Gustavu Husákovi. V květnu 89 byl Jelínek v Praze zatčen, neboť se na oficiální prvomájové demonstraci pokusil rozvinout transparent s požadavkem, aby byl dramatik a disident Václav Havel propuštěn z vězení. Někdejší prezident k posledním odsouzeným nepřátelům socialismu samozřejmě také patřil. Za mřížemi byl od ledna do května 89. Rozhovor s Jiřím Jelínkem vedla Eva Trnková.
V Praze jsme byli dvakrát, na 1. máje nás zavřeli. To jsme měli takový velikánský transparent, jsme si udělali propuste Václava Havla, ukázali jsme jenom P a rána, zavřeli nás a na celé Standa 9. Gradílek, Honza Ruml, to byly celebrity jako pro nás. Bylo nás tam víc, jako byl tenkrát zrovna hokej, mistrovství světa, takže v podstatě nás naházeli do toho do cely a nechali nás tam kysnout chvíli. Takže, a stane devátý byl hrozně fajn, jako, ten byl výborný, ten mi byl jako nejsympatičtější, protože hned mi radil, jak to rozmnožovat líp a jak si koupit blány na cyklostyl a barvu cyklostylovou. To jsem samozřejmě přijel domů hned poučené, jo, hned jsem to začal všechno schánět a po fabrice jsem lítal. Jsem byl ještě na tom Palchově týdnu, jeden den, to jsme naštěstí utekli, to jsme zdrhli, trochu nás pokropili a pak už přišel vlastně ten srpen a to už mě zavřeli. Jsem šel 3. srpna na odpolední do práce, takže jsme normálně jako pracovali jako vždycky. Jo. Pak zazvonil telefon, ať teda se seberu, že na bráně je nějaká návštěva. Říkám, že zase někdo něco potřebuje asi vyrobit v práci, tak jsem si vzal pantofle, obul jsem se, šel jsem na vrátnici a tam už to bylo jak v tom filmu, vždycky nastupte si, otevřeli hlavu, takhle zastrčili mi do obťáku a vrátil jsem se za půl roku. No.
Téže noci u něj Státní bezpečnost provedla domovní prohlídku, měl tehdy 14-denní dceru. Prokurátorka Věra Nová ho následně obvinila z trestného činu pobuřování a uvalila na něj vazbu.
No, odvezli mě k nám na Modrou hvězdu, tomu říkáme, to je jako policejní pevnost a tam mě zavřeli. Nějaký major Půlec, chudák, ten byl úplně vyřízený z toho, ten nevěděl vůbec, o co se jedná. Jo. To byl prostě kriminalista, to nebyl žádný tenhle. Takže čekal, až přijedou z Budějovic nějaký STBáci. Jo. Jsem byl hotový, mi dávali jabko furt, a já vůbec nevím, o co jde, pane Jelínek, ježišmarja, to je hrozný. Čekali jsme do 1 hodiny do noci a pak jsme jeli na domovní prohlídku domů. Asi počkali, než usnuli jako děcka. V té době jsem měl dceru, jako 14-denní. Vlítli nám do bytu, no, samozřejmě zástupce Národního výboru a z baráku a svědci, a tam všichni vylejzali jako na tu chodbu, co se děje, ne? Policajtů a halda. Vlítli do bytu, tam všechno rozházeli, sebrali toho 3 přepravky, kazety. A to ještě jsem právě den předtím, jsem měl konečně hotový ten cyklostyl, co mám od Standy 9. ten návod, jak jsem měl. Po plánu jsem měl, dřevěný rámeček, tak jsem to tam je plánoval a napsal jsem mi tak ze srandy, jsem tam napsal komunismus a tohleto a do hajzlu a do pryč a přišli policajti, ne, ty to tam hned uviděli, no tak zrovna takovýhle jako náhoda byla, že to zrovna našli, takže radost, už máme konečně toho správného podzemního bojovníka. No a pak jsme jeli naspátek, že počkám do rána, až se probudí paní prokurátorka Věra Nová, až se probudí a ta, že rozhodne, co vlastně bude dál. Říkali, jestli veme takový růžový papírek, ona se otočí vždycky, to mi vyprávěl ten fízl, když jsme jeli, tak mi říkala, ona se vždycky otočí a pak uvidíte, co si veme do ruky. Jako. Když veme ten růžový papírek, no tak jste vajzlu, tak to je vazba. Říkám, hroba, vazba za co, jako když jsem prdlejs udělal dohromady, ne? Nikoho jsem nezmátil, akorát tady píšu knížky a napsal jsem nějaký letáky proti 1. máji a to bylo všechno. Jako. No ale paní Nová samozřejmě zatlačila brejle, otočila se, vzala růžový papír a už jsem jel, už jsem byl v Budějovicích tady. Takže tady mě zavřeli, celá 97, dostal jsem to v obvinění, nějaký to rozšiřování závadných tiskovin a proti státu pobuřování a tyhle ty blbiny, jako ty paragrafy byly takový podivný. No a začalo takový to živobytí, no, v base. 7 lidí na celé, záchod bez zástěny, to byl zážitek. Občas přijeli STBáci jednou za týden, tak většinou z Budějovic tady odteď. A ty už se ptali jako samozřejmě na jména. Jestli jsem někdy tohleto, jestli jsem úla viděl a tyhlety a támhlety. Ani nevím, jestli jsem mi říkal, že tenkrát, že jsem u Petra Úlu podepsal tu chartu v Praze, to si ani nepamatuju. Pak se jako přihlásil doktor Hulík, to byl takový ten chartistický obhájce, a že mě bude zastupovat. A ten mi říkal, že prostě k ničemu se nevyjadřuju, nic neříkám, že to je nejlepší, než se do toho něčeho zamotat, jako, nesnažit se z něčeho vybrušovat, protože pak to většinou člověk něco prokecne, tak jsem říkal, dobrý. proč jste to dělal a co vás tomu vedlo, a říkám, tohleto a lidský práva, helsinský, tyhle ty, že jsme se k něčemu přihlásili a že ta země to nedodržuje, tak to šlo.
O Jelínkově případu rozhodoval 9. listopadu senát, složený z předsedy Josefa Tuška a soudců Zdeňka Bruny a Josefa Pokorného. Rozsudek nikterak nenaznačuje, že do 17. listopadu 89 a do pádu režimu zbývalo jen několik dní. Stojí v něm, že Jelínek je vinen, neboť mimo jiné, v plané nadlužnicí v okrese Tábor v dubnu 89 vyhotovil na svém psacím stroji značky Royal a předal k rozšíření nejméně 20 kusů letáků, vyzývajících k zneužití prvomájových oslav, k podpoře nelegálních struktur, občanské nekázně a řešení společenských problémů násilím. Tím se zřejmě myslí demonstrování. Dále na jiných letácích vyzýval obyvatele Českých Budějovic k účasti na, cituji, nepovoleném veřejném shromáždění. Den před výročím sovětské okupace bylo to stejné tiché shromáždění jako v případě Renáty Pánové. A to vše činil, opět cituji, z nepřátelství k socialistickému, společenskému a státnímu zřízení. Pro mladší posluchače termín socialistické státní zřízení byl oficiální dobový eufemismus pro komunistický totalitní režim, vystavěný podle sovětského vzoru.
Pak byl teda soud, pamatujete si na ten soud?
Soud byl 9. listopadu, ne? 8 dní před revolucí, takže a ještě tenkrát vůbec jako 8 dní před revolucí člověk, všichni si mysleli, jo, to už bylo všechno, já říkám, prdlex bylo, nikdo nic nevěděl, no, jsme vzali mě v teplákách, jel jsem do Tábora na soud a tam jako jsem čuměl, to bylo výborný, tam lidi, kordon, potlesk, ne, hrdina je nebojí se. Takže jsem šel k soudu, jako připadal jsem si dobře, jako říkám.
Venku teda byli ty lidi vás podpořit?
No, je tam na chodbě toho soudu, prostě bylo tam spousta lidí.
A kdo je svolal, nebo jak to?
Vůbec nevím, no protože samozřejmě na svobodné Evropě bylo. Blíží se soud s tímhletím, režim se zase pěkně vylil zlost na chudákovi, mladým dělníkovi. No, dostal jsem rok, nepodmíněně, což bylo dost, což mě to trochu překvapilo.
A tam se vás ještě na něco ptali u toho soudu, nebo jak to probíhalo?
Já už si na mě tohleto skoro nepamatuju, jako jak ten soud. Mluvil Hulík, já jsem skoro nic neříkal. Já jsem odmítl jako se k tomu vyjadřovat. Jo, samozřejmě chtěli, abych pověděl, jestli to byl nějaký, kdo mě k tomu přivedl a jestli to byly vysílačky západní, ideodiverzní centrály a tyhle ty. Zase řekl, že to je nesmysl, že takhle to cítím a takhle, že to je. Neodvolám, ne, jsem tam hrdinsky jako, že ne, že to je můj názor a tohleto a že na to mám právo, jsem tam hrál hrdinu, ne, to, lidí tam bylo spousta, takže jsem tam byl to a no, dostal jsem rok, vylezl jsem, lidi zatleskali, já se sedl do té 12 trojíky, nebo čím je to vezli, Avie, říkám, tak, ale po ptákách rok v base, jako,
Jak už řečeno, Jiří Jelínek byl odsouzen k jednomu roku nepodmíněně, protože jeho advokát podal ihned odvolání, nebyl odvezen do běžné věznice, ale opět do vazby. Po dosavadní zkušenosti se jako cukrovkář bál hlavně zdravotních problémů.
To bylo blbý, no. Hlavně s tou cukrovkou mi to vadilo, protože tady opravdu se jako nějak moc nesnažili. Tady přijeli, když si vzpomněli. Říkám, já už si to píchám od 16 let a 6 let už si píchám sám. Jako, tak mi sem dejte stříkačku a inzulín, já si to píchnu sám. No, to v žádném případě, to je vyloučená věc. Jako. Musí přijet doktor z nemocnice, sanitkou. No, takže jsem vždycky bouchal na dveře, říkám, já už prostě to cítím, jako už je to v pytli. Už nám jde hyperglykémie, tak já potřebuji prostě ten inzulín. Jo, my tam zavoláme, nějak to neřešili moc, jako, takže to bylo špatné. To jsem říkal, tyjo, tak já v té base snad zdechnu, jako, jestli tam jako takhle budou léčit, tak to bude oheň. I když zase každý říkal, že na tom lágru je to potom lepší než v té vazbě. Ta vazba je, to je hrozná nuda hlavně, jo. To se prostě nedá skoro ani vydržet, člověk sedí furt na štokrleti, zadek odřený, normálně už od toho sezení a nenechají vás dělat nic.
Jste nestíhat se ani pracovat, nebo pracoval jste někde?
No, nesměli jsme. Oni řekli, no vy už vůbec ne, Jelínek. My nebudeme poslouchat pak na svobodné Evropě, že vás tady vykořisťujeme, jo, takže ne, nic. Říkám, já mám svádecí průkaz, já mám zámečnický, všechno mám, umím na soustru, umím na všem, jako já tady můžu cokoliv dělat. dejte mi nějakou práci, já se tady normálně ukoušu nudou. No ani náhodou ne, to nelze.
Jste třeba nemohli chodit aspoň ven, nebo jakoby...
No, jako jednou denně jsme měli jako půl hodinky procházku.
Půl
hodině. Na tom dvorečku, jako jsme se prošli a jednou týdně sprchování. No a na tom člověk prostě dřepěl v té celé a nuda, různá nuda. Knížky, to přinesli vždycky jako knihovna přijela. To byly knížky, tam každá druhá stránka chyběla, ne? To bylo vykouřené všechno. My jsme do toho balili cigára, takže... Ale to byly moje zoufalí. Já jsem v té době nekouřil a co jsem tam zažíval, co kuřák bez cigaret dokáže vymyslet, aby cokoliv vykouřil. Tam kouřili cucky z ponožek, normálně sololi naškrabaný z postele, tam kouřili z deti ty šmolky, všechno, co šlo, tak moje vyhulil. Otrhali mi tam ty rozsudky, všechny, jak bylo někde něco. Říkám, nešajte na to, to já budu potřebovat jednoho krásného dne, já chci to mít jako důkaz, jako doklad. Tak mi to takhle otrhali vždycky kolem těch písmen, jenom aby jako písmena tam zůstaly a oni měli ty papírky. Takže jsem si pak nechal poslat cigára, to už jsem byl král krysa tam, jako, protože kdo měl cigára, tak je opravdu ve vězení král. Dneska to možná tak není, dneska to možná mají trafiku, já nevím. Tenkrát to bylo hrozný.
Takže jste tam neměl třeba nějaký spory, protože tam byli různí kriminálníci, opravdu jako lidi, kteří nebyli dobrý, že jako
já jsem měl asi kliku, protože tam byl každý tak, v té vazbě byl každý tak vystresovaný a vystrachovaný, že nějaká, možná na tom lágru potom, když už to má jistý, tak, ale tady prostě jsme byli taková parta, která jsme se všichni klepali, co se bude dít dál. Jako. No ty seš politický, ty to máš dobrý, jako. To je pustěj. A říkám, no, to je jasný, že mě pustí, už jsem tady půl roku, že by mě měli pustit. No teď jo, já jsem vykradl 16 chát, jako jo, akorát jsem se vždycky najedl, mi tam vyprávěl, tam bez ruky jeden zloděj. Vietnamec tam byl, ten praštil se kirkou kámoše, pak tam byl nějaký cikán, parte jako vej.
A když jste pak teda jako byl po tom soudu v tom listopadu, tak jste přijel, teda dali vás do jiný cely.
No, my jsme se hned jsme se přitom odvolali. Takže vazba pokračovala dál, čekal jsem na
vazba. To
je normálně zase na zpátek, na zdar chlapi, tak co, jak si dopad, no, rok. Cože, no, tak se všichni divili, ne, říkali, rok, jo.
A měl jste styk s rodinou nějaký během té vazby?
No, to ne. Akorát si u toho soudu mě nechali asi 5 minut promluvit.
Jinak jste si třeba aspoň dopisy jste mohl...
Jo, dopisy, samozřejmě.
Ale jinak jste neviděl manželku s dcerou.
Jiří Jelínek v rozhovoru s Evou Trnkovou. Převrat roku 1989 prožil v cele. Ještě v den generální stávky, tedy 27. listopadu, držel s ostatními vězni hladovku.
Jenže ono pak bylo 1 hodina nebo 2 a najednou se otevřeli celá. Jelínek, zbalte se, jdete domů. To jsem myslel, že mi tam jako zmátě, jo, protože to opravdu vypadalo, jako, že jsem to měl naplánovaný, že tam bojuju jako bojovník, ale věděl jsem, že za 2 hodinky si dám smažák tam v hospodě. Ty seš hajzl, ty jsi to věděl. A říkám, jak jsem to asi mohl vědět. No, takže jsem se přizbalil věci, vypadl jsem před to, ještě v sandálech, no, bez ponožek, už padal stíh tenkrát. Takže mi byla docela zima, šel jsem na nádraží, a teď jsem všude viděl ty Havelna hrad, tamhle ten všude letáky, plakáty, říkám si, jak je tohle to možný, ten normálně tady někdo vyměnil zemi, nebo to není možný, ten mazec.
Vzpomíná Jiří Jelínek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad věnovaný posledním politickým odsouzencům komunistického režimu, tedy lidem soudně trestaným kvůli boji za svobodu v roce 1989. Tehdy už se občas našel soudce, který odmítl plnit politické zadání, byly to však spíš výjimky. Jen namátkou, 9. ledna 89 byl v Praze odsouzen elektromontér a elektrikář Jan Křivan z Roudnice nad Labem, a to za účast na demonstraci. 27. ledna byl za účast na bratislavské manifestaci za náboženská a lidská práva odsouzen Jiří Fajmon. 17. ledna byl krajským soudem v Brně za rozšiřování letáků vyzývajících k pouličním demonstracím odsouzen Jaroslav Popelka. 1. února 89 byl za účast na demonstraci na Václavském náměstí 28. října odsouzen Luboš Rychvaldský. 10. února byl obvodním soudem pro Prahu 1 za účast na demonstraci na Václavském náměstí, rovněž 28. října 88, odsouzen nevidomý Tomáš Majer. 9. března byli v Jihlavě odsouzeni Ivan Jirous a Jiří Tichý za petici, v níž činili státní orgány odpovědné za smrt Pavla Vonky. Tak to jde dál a dál, odsouzení disidentů Františka Stárka a Ivy Vojtkové, odsouzení Stanislava Pitaše, Stanislava 9. Aleše Středy. Martin Hasa se narodil 17. ledna 1968 v dělnické rodině v Prostějově. Žil nejdřív v Doloplazech, potom v Chropini, po základní škole pracoval v různých dělnických profesích. Začal rozšiřovat samizdat a sbírat podpisy pod petice za propuštění politických vězňů a za náboženskou svobodu. V 18 letech podepsal chartu, byl členem Společnosti přátel USA a nezávislého mírového sdružení. Pravidelně ho zadržovala a vyslýchala státní bezpečnost. V roce 1989 byl odsouzen za šíření samizdatu a protitotalitní petice několik vět. Rozhovor vede Petra Sasínová.
Byl jsem odsouzený za
rozšiřování několik vět a za rozšiřování jakýchsi samizdatů. Byla to taková celkem s těma několika větama, už to bylo k tomu konci těch 80. let. Jenom k tomu řeknu takovou celkem pěknou historku taky. Tam probíhaly paralelně asi dva soudy nebo soudy. Jeden soud a vyšetřování. A jeden byl ten, že jsem rozšiřoval nezávislé nebo nelegální tiskoviny a petici několik vět. S tím, že u té petici několik vět mě tehdy, můžu říct, poradil pan Hradílek Tomáš, abych zajel do Přerova k panu Hučínovi, Vladimírovi, a že mi něco dá. A já jsem přijel panu Hučínovi, tak jsme se seznámili tehdy a on mě dal na cyklostylu ti oznámení předsedy, mě tam byl podepsaný RSDR, Josef Řezníček, jestli si dobře vzpomínám, předseda okresního výboru KSČM Nový Jičín, v kterém prostě píše, že nekalé živly rozšiřují petici několik vět a rozeslal to na všechny stranické organizace a přílohou toho byl ten text těch několik vět, aby soudruzi věděli, co, že jo. Tak jako říkám, tak já jsem šel k tomu soudu a říkám, tak jako já jsem tady odsouzen, tady za rozšiřování, pan doktor RSDR Řezníček, že jo. Není? Jo, jako, jo, tak to je taková sranda. A pak se to, pak jsem se odvolal, jo, no, šlo to do Brna.
Ale reagoval ten soudce?
Soudce reagoval velice dobře, soudil mě tehdy pan doktor Jurka, dneska je to člen nejvyššího soudu, a pan doktor Jurka nebyl, myslím, nikdy u komunistů. A pomohl mě tím, že mi tam napsal, že jsem rozšiřoval tiskoviny, které ne zcela objektivním způsobem popisovaly situaci v Československu.
Pro vysvětlení pomoc soudce spočívala v tom, že neoznačil petici a samizdaty, které Hasa rozšiřoval, za protistátní, ale pouze za ne zcela objektivní. Tím získal Martin Hasa lepší pozici u odvolacího soudu.
Pan doktor Jurka se tehdy zachoval celkem, bych řekl, že to napsal šalamovsky jako dobře, takže mě se to podařilo odvolat se do Brna. Tam to soudil nějaký doktor Vokál, jestli se nepletu. A tam jsem dostal potom nějaký peněžitou pokutu, anebo samozřejmě trest, jakože na 6 měsíců. No ale současně začalo probíhat v Kroměříži vyšetřování, a to mě tehdy spíš vadilo, pak už teda přišel listopad naštěstí. A to bylo, že jsem... Jak jsem rozšiřoval a sbíral ty podpisy pod petice, takže jsem tím držoval lidi v tom zaměstnání, protože jsem je sbíral i v zaměstnání samozřejmě. Že? A že to bylo jako, že jsem tím jako, já nevím, jak bych to nazval teďka, prostě rušil ten pracovní proces, jo, v tom, jo, nebo já nevím přesně, jak byla ta formulace, už to už si nespomínám, ale říkám to, než doběhlo k nějakému soudu, než došlo k soudu, tak už potom přišel listopad, takže pak už mě přišli jenom oznámení o zastavení a o tom, že jsem jako bezúhonný.
Jaké petice? Jaké petice jste prostě rozšiřoval?
Víte, co většina těch petic podpisy? Samozřejmě dneska jsou, že uveřejněná někde, buď byly v Infochu, nebo byly třeba v tom magazínu Spusta, takhle. Řekl bych, že naprostá většina to byly petice za odsouzené vězně, politické vězně. Byly tam nějaké petice, že jo, takový jako, tak jak třeba tehdy dělali ti čeští a moravští katolíci, jo, za svobodu náboženského vyznání a podobně, ale převážná většina určitě byla za propuštění, už od Václava Havla, Martina Jirouse a podobně, jo. Naprostá většina určitě byla za propuštění vězňů. Ne, já nevím, těch petic bylo strašně moc.
A říkal jste, že jste podpisy sbíral i na pracovišti.
Ano.
Měl jste skoro z toho problém, asi byste měl nebýt listopadu.
A tak víte co, tak člověk na tom pracovišti jako třeba relativně byl mladej, mohl se v někom splést, ale jako myslím si, že člověk zase jako takhle v tom kolektivu se baví, že ví s kým, kdo je prostě, kdo je stejného smýšlení a kdo, jo, kdo prostě je ochoten třeba to tam klidně ten podpis připojit, že jo. Samozřejmě někteří potom toho třeba možná i litovali, protože vím, že někteří potom byli, že ozváni těm výslechům a podobně a tak, a pak tvrdili třeba, že nevěděli ani, co předpisují a podobně, jo, ale to je celkem už, myslím, že dneska jedno, to je věc každého svědomí, no každého člověka, že jeho svědomí.
Vzpomíná Martin Hasa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Disident Jaroslav Popelka z Uherského Hradiště, narozen 1956, byl v letech 1988-89 z politických důvodů odsouzen asi čtyřikrát. V roce 89 prožil například 3 měsíce ve věznici v Novém Sedle. Dostal se tam za to, že vyzýval k založení strany zelených. Rozhovor s ním vede Vít Lucuk.
Tehdy těch disidentů, kteří skutečně dělali něco proti režimu, bylo málo. A vlastně moji přátelé potom už dávali průběžně zprávy na Svobodnou Evropu, na Hlas Ameriky, a to poslouchalo poměrně dost lidí. Takže oni věděli o tom soudu a přišli. Přišlo, vím, že tam byl Standa 9. tehdy, a když mě vezli v tom uzavřeném Antonu z brněnské věznice k soudu, tak jsem úplně slyšel takový temný hukot. Jo, ten dav, který tam byl, a slyšel jsem, že tam je. Pak mě teda řekli, že tam bylo minimálně 500 lidí.
A do soudnice se nikdo nedostal?
Ne, jenom pár desítek. To nebylo veřejně přístupné.
Vy jste držel několikrát hladovku?
To první hladovku jsem držel proto, že jsem odmítal vězeňskou stravu, protože jsem vegetarián a oni to nechtěli akceptovat. Já jsem říkal, že maso nejím, že ho jíst nebudu, že jako nechci nějaké výhody, ale ať mi teda místo masa dají, já nevím, rýži, zeleninu, kousek sýra. No a oni se mě nejdřív smáli, říkali si, že budeš žrát, za 2 dny budeš žrát maso, budeš všechno. Tak jsem vyhlásil první hladovku, držel jsem ji týden. No a potom pochopili, že to myslím vážně, tak začali se mnou jednat a od té doby jsem dostával asi jako jediný vězeň komunistického režimu vegetariánskou stravu. Dostal jsem, je tak, jak jsem chtěl, zeleninu, nějaké ty přílohy a občas kousek sýra. No. A celkem nemám špatné zkušenosti s personálem věznice brněnské, protože oni to pak brali už s humorem, třeba v té celé bylo takové okýnko železné. Tam byly železné dveře a okýnko, kterým podávali jídlo. A dozorce přišel a myslím, že byli ke mně přátelští. To byli obyčejní lidi, kteří to měli jako práci, to nebyli nějací nenávistní lidé. A vím, že tím okýnkem cpali hlavku zelí a komentovali to různě. Jakože. A pak už mě vítali, jako když už jsem tam byl po čtvrté, po páté, tak říkali, no vám se tady líbí, no tak vítejte zase zpátky. Nemůžu si až na jednu nebo dvě výjimky, že ti dozorci to byli většinou obyčejní lidé, že v podstatě dobří lidé.
Ale těch hladovek bylo víc. A jedna byla vlastně ta nejdelší, byla těsně před tím propuštěným, o kterým jste.
No, to bylo dost zlé už. To jsem byl už asi, už předtím jsem držel asi dvakrát hladovku, už jednu teda kvůli té stravě, pak po druhé už za nějaký požadavek, už nevím jaký. A pak to bylo za tu demisi vedení KSČ a to bylo 12 dní. A ono to není dlouho, ale protože už jsem byl vyčerpaný z těch předchozích hladovek, tak už jsem byl docela zbydovaný a poznal jsem to podle toho, že když mě vedli v těch želízkách do solní síně, tak jeden můj kamarád, když mě uviděl, tak mu vyhrkly slzy do očí. Takže jsem asi musel vypadat jako dost bídně. No.
Jak vypadalo vězení na konci 80. let?
No, nebylo to nic příjemného. Byla to maličká místnost, kde byly 4 postele, malý stolek a 2 židle. A pochopitelně ráno nás budili, nesměli jsme sedět na postelích, že mohli jsme teda, nebo už vůbec neležet. Dneska se vězni válí, mají televize, posilovny, to tehdy prostě neexistovalo. A v podstatě to bylo hodně psychicky náročné, protože člověk, který... No, nebylo tam co dělat. Celý den jsme na malém prostoru byli 4 lidi, kde jsme neměli ani denní tisk, ani knížky, ani psací potřeby. To nebylo za komunistů. Takže jsme měli 2 možnosti. Buď chodit, že, a tam mohl chodit jenom jeden, nebo 2 mohli sedět u stolu, anebo jeden postával v koutě. No. A vím, že jsme si krátili čas, že hráli jsme třeba takovou hru s krabičkou od sire, kde se staví na hranu, no, nebo tam bylo, jediná hra tam bylo snad Člověče, nezlob se, nebo dáma. A takže ty dny tam ubíhaly nesmírně pomalu. Museli jsme ráno vstát, ustlat postel, že pak byla snídaně, že oběd, večeře, že ke snídaní běžní vězni dostávali hrnek černého kafe a kus chleba, že k obědu nějaká řídká omáčka a 4 knedlíky, polívka, že k večeři, jo, jako nebylo to, bylo to tak na přežití, no. Ale jak jsem já pak měl svým způsobem už výsadní postavení, když jsem dostával víc jídla než vězni, nebo jo, díky té dietě vegetariánské, tak si pamatuju, že jednou se mnou byl na celý nějaký rumun, Adriano se jmenoval. Já jsem se s ní domlouval, je taková směsí angličiny a posunky. A on když viděl, jak mě přinesli snídani první den, kdy nějak výjimečně jsem dostal trochu jogurtu, chleba, máslo. Tak já jsem se s ním rozdělil, protože bylo to jako, bylo, nechtěl. No, dal jsem mu část toho jídla a Adrián prohlásil Čechoslováče jail lux. Jakože on byl věděl, jaké jsou kriminály u nich, že tam byli ve sklepě někde, kde je. No a tady viděl, že se tam chovají slušně, že jsme při těch zjistěných podmínkách, že jsme v teple, v suchu. Dokonce jsme mohli jednou za 10 dní do sprchy, no, což už taky potom ten 8., 9. den už se na nás lepila košile a bylo to hodně nepříjemné. No.
Vy jste nemusel být zaměstnaný?
Ve vazbě se nepracovalo, to byla vyšetřovací vazba, kde vlastně ty lidi lámali tím, že je nechali čekat. Jo? Třeba 2-3 měsíce a ti lidé, málo kdo to psychicky unesl. Pamatuju si člověka, který z toho šílel. Jo? Prostě on úplně byl prostě psychicky nemocný z toho. Že já jsem to snášel celkem dobře, já jsem si sedl se skříženýma nohama někde do rohu, cvičil jsem si jogu, nebo jsem prostě promýšlel další činnost. A pak jsem byl 3 měsíce v lágru, když jsem se pokoušel založit stranu zelených v 89. A tam byl rozdíl v tom, že tam už se chodilo do práce, že tam byla jako větší pohyb uvnitř toho lágru, že člověk měl větší jakoby prostor, ale byly tam zase jiné okolnosti prostě nepříznivé, že tam docházelo k těm střetům těch vězňů, že těm bojům opozice. Ale tam jsem celkem měl štěstí, že jsem, já umím jako vystupovat rázně, když je potřeba, takže se mně stalo, že hned první den, kdy jsem byl na nástupišti, tak se tam do mě začal navážet jeden z vězňů a tak jsem ho dost tvrdě teda slovně, teda ne, nenapadl jsem ho, ale řekl jsem mu prostě v lágrové mluvě, kde se používají takové specifické výrazy, tak jsem ho odbil a pak mě ostatní říkali, člověče, víš, kdo to byl, ten, on zabil, on zapíchl na baráku chlapa. No a tím, že jsem vlastně jako s ním jednal tím způsobem, tak jsem pak měl respekt u vládu, že viděli, že se nebojím.
Posloucháte příběhy 20. století.
To bylo v Novém Sedle.
To bylo v Novém Sedle.
A proč lágr? Tam je vězení.
To si říkal lágr v té mluvě. To byl vlastně pracovní tábor. Je, za komunistů se bylo samozřejmostí, že odsouzení pracovali. No a tam bylo několik pracovišť. Já to si pamatuju zážitek, když jsem se právě, když jsem přišel z vazby, tak už jsem měl špinavou košili na sobě asi těch 10 dní a těšil jsem se, že dostanu čistou, tak jsem dostal čistou košili a jak jsem ji oblekl, tak to byla košile po někom, kdo pracoval se skelnou vatou. Tam bylo jedno pracoviště Vertexu, která, kde ti kluci vyráběli nebo pracovali při výrobě skelné vaty a ta košile byla plná těch pichlavých vláken. Tak jsem po půl hodině ji sundal a byl jsem rád, že si můžu obleknout tu starou špinavou košili, prostě, kterou jsem 14 dní nosil na vazbě. Že to se nedalo vydržet. A ti, oni byli plní boláků, ti kluci, jak jim to rozpíchalo ruce, že teď strava byla hrozná, že ve vězení oni měli příkaz nebo zákaz dávat syrovou zeleninu vězňům. Zřejmě z toho, aby je úplně jako i fyzicky, že tam hlavní součást byly bílé knedlíky, řídká omáčka, je kafe, chleba, nějaké, občas byly třeba ty buchtičky na sladko s tou sladkou omáčkou. No a to z těla vyrabuje vitamíny, minerály a ti lidé, oni, pamatuju si ten první dojem, když jsem přišel do lágru, oni byli všichni šediví. To bylo jak smečka vlků, šedivé uniformy, šedivé obličeje. Když tam byl několik let, tak ti lidi vlastně přišli většinou o zuby, že to byla a vitaminóza z té nekvalitní stravy. Takhle vlastně ty lidi likvidovali postupně.
Takže to si myslíte, že bylo nejhorší vězení, co jste zažil? Nebo?
Ten lágr byl nejhorší, ano. Na vazbě to celkem šlo v tom Brně, že tam už jednak mě znali, jednak že to byla vazba, kde byly úplně jiné podmínky. Že mě teda většina lidí nesnášela vazbu, ale mě to, já jsem se s tím nějak vyrovnal, mě to nějak nevadilo, ten lágr byl horší. Protože jsem zase viděl, jo, že se tam zase byla hierarchie v lágru. Tam byli vězni, kteří ti agresivnější a silnější a mladší, tak ti si podřizovali ty slabší a jako šikanovali. No. Já s mojí povahou jsem se na to zase nemohl dívat, tak jsem vlastně zase tam, řekněme, se snažil ty lidi nějak ovlivnit, aby si to nenechali líbit. No a i proti těm dozorcům jsem šel, no a tak jsem skončil vlastně 40 dní na díře, zase na samotce v tom lágru, kde bylo, to bylo ve vězení. No. Sklepní místnost malá, nahrubo ošpricovaná, kde byla pryčna jenom dřevěná, při řetězem připnutá ke zdi, to vám sundali jenom na 8 hodin spánku a teď se dostal jednu deku. Já teď jsem měl jako na výběr, buď si dát pod hlavu, nebo na tu dřevěnou pryčnu, nebo na sebe. Já jsem tam byl naštěstí v květnu, kdy bylo teplo, takže jsem to přežil bez následku, jinak se tam netopilo a ti kluci, co tam byli, tak většinou s tím odešli ledviny nebo onemocněli. No.
Tam byli i další političtí vězni?
V lágru jsem potkal dva, ale v té době už, kdy už ten režim končil, oni už to cítili, jo, už to bylo znát, tak se k politickým vězním už chovali dobře, i ti ostatní vězni. Dřív to bylo v 50. letech nebo ještě v 70. byli političtí vězni vlastně vystavení šikaně těch spoluvězňů, protože oni to ti to osazenstvo lágru, ti dozorci to podporovali, ale já už jsem toto nezažil, to už bylo na sklonku a pamatuju si jednou výrok, že jsem spoluvězňům v tom novém sedle říkal, že v Polsku to už solidarita vyhrála a že u nás to brzo vyhrajem taky a že oni pak budou tady, jo, jako ti šéfové a my prostě na jejich místech. No a za půl hodiny si mě volal vychovatel takzvaný a co jsem to teda tam říkal, no říkám, tak co, nemůžu si zažartovat. No.
Bylo z toho něco tady z toho?
Ne.
Vy jste tam ale vyvolal prý malou vzpůru.
No to jsem právě, oni mě nechali na tom přibyláku, jak si říká v lágrové mluvě, to je od barák, kam přijdou vlastně noví vězni. A tam zůstanou podle okolností týden, dva, že tam, aby nějak zapadli do toho režimu lágru, tak je tam vychovávají ti kápové. No a já jsem vlastně se dostal do konfliktu s těma kápama, kteří je ty vězně šikanovali a vlastně jsem je jako vyzval, ať si to nenechají líbit. A začalo to tam teda vřít mezi těma spoluvězněma, začali se ozývat, začali jako řekněme se nějak houfovat, no a když to teda ti kápové zjistili, tak mě napadli na chodbě, pamatuju si, že na mě tři ti kápové skočili a zmáčkli, tam byl pohotovostní signalizace, takový červený knoflík to byl pro případ spory, oni to zmáčkli a oznámili, že jsem je napadl nožem, hodili tam jako ke mně nůž. A já jsem otevřel oči, já asi jsem na chvilku ztratil vědomí, jak mě srazili, nebo nevím. A pamatuju si, že jsem hleděl do hlavní samopalů a viděl jsem rozklebené tlamy psů nad sebou, jo, jak jsem ležel na té zemi. No a hodili mě na tu samotku, obvinili mě teda z napadení, za což bylo minimálně rok jako navíc. A teď jsem na té samotce čekal prostě, co bude. Měl jsem vlastně štěstí, že nějací vězni slyšeli, jak se na mě ti kápové domlouvají, že na mě sjedou tunel, jo? Že jsem jako napadl, takže to bylo svědectví proti svědectví. Oni to jako řekli, že takže nakonec mě nepřidali ten rok, no a skončilo to teda tím, že jsem jakoby za pokus o sporu dostal těch 40 dní samotky. No a potom ti se, jo, oni to uklidnili, jak mě zavřeli, tak se to uklidnilo.
A jak jste dlouho byl v tom novém sedle?
3 měsíce.
V jakých jste vlastně byl vězeních? Tady jsme se bavili o novém sedle, Pankrác, Brno.
Nové sedlo, ve vazbě jsem, většinou jsem byl v Brně, ve vazební věznici. Krátce jsem byl na Pankráci, to většinou při těch přesunech a když jsem držel hladovku. A pak jsem byl v Kuřimi krátce v lágru. No, jinak, to jsou asi ty 4 vězení. No a právě tam jsem pochopil, jaká je na Pankráci, když jsem byl v tom, když jsem držel jednu z těch hladovek, tak jsem pochopil, jaká je mentalita většiny národa. Byl jsem tam s číšníkem z Prahy, že leželi jsme, neměli co dělat, tak jsme si povídali, že co dělám. A tak jsem mu řekl, že teda tisknu letáky a snažím se lidi dostat na demonstrace. On se na mě tak nevěřícně podíval a řekl, člověče, ty jsi úplně blbej. To já počkám přece, kdo za vozem, kdo vyhraje, k tomu se přidám, ne? A já jsem si nejdřív myslel, že si dělal legraci, ale on to myslel úplně vážně a že postupně jsem pochopil, že taková je mentalita velké části tohoto národa, přidat se k vítězi.
Jak vzpomínáte na ten listopad 89, vás myslím propustili zrovna z vězení?
Mě propustili začátkem listopadu a pamatuju si, že jsem byl tak vyčerpaný, že jsem vůbec neměl chuť se do něčeho zapojovat.
Říká Jaroslav Popelka v rozhovoru s Vítem Lucukem z Paměti národa. A to je také konec dnešních příběhů 20. století, které jsme věnovali lidem odsouzeným z politických důvodů roku 1989. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.